I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet, og en ny episode i serien Bygning 1. Dette lille uanselige bygget på toppen av Akershus festning, som i dag er et lite museum for blant annet de som har fått krigskorsets sverd. Og det er litt morsomt, for i denne episoden så har vi med oss Espen Haugland. Velkommen, Espen.
Takk skal du ha.
Du har jo vært med oss før, for lenge siden da vi startet dette prosjektet.
Det stemmer. Det er noen år siden det, faktisk.
Det er noen år siden, og det var det vi kalte for pilotepisoden. Og vi føler vel nå at det var en veldig kort og ikke fulldekkende episode i forhold til din historie. Det var liksom bare veldig konsentrert om én ting. Og derfor tenkte vi at du fortjener å få fortelle hele historien din, og det skal vi gjøre nå. Og så er det jo litt morsomt at vi er her i bygning 1, da, hvor det henger en plakat, eller bronseplakett, det er jo ganske svær en, hvor alle navnene til de som har fått krigskorset med sverd er inngravert. Og der er du.
Det stemmer, det stemmer.
Og sånn er det å henge der, der har vi jo navn som ja, Gregers Gram, Max Manus, Gunnar Sønsteby, så videre og så videre. Og så der står også Espen Haugland nederst i høyre hjørne.
Ja, det gjør det. Og det er litt, sånn, litt ærefrykt å være på den plakaten, så det er veldig, veldig spesielt det er det.
Vi kommer tilbake til hvorfor du har navnet ditt der. Men jeg tenkte, vi må begynne et sted, og vi begynner med hvordan all verden havna du i forsvaret.
Ja, det er jo livet. Livet som går, det er jo mye tilfeldigheter. Ja, grunnen til startet forsvaret er vel, jeg påvirket kanskje en kar som gikk på skolen med, som ville inn i forsvaret, så tenkte jeg, det hørtes jo spennende ut. Så det var kanskje der det begynte.
Ok, så du ble nærmest vervet, du da?
Ja, og en som var veldig ivrig og hadde lyst inn i forsvaret, så gikk jeg på skolen med han på et idrettsgymnas, og så synes jeg det virket veldig spennende å prøve det.
For du var litt opptatt av sport og fritid?
Ja, jeg gikk på et idrettsgymnas, så da er jeg jo en litt aktiv person med mye energi, så det passte fint for meg. Og da tenkte jeg kanskje, forsvaret kan være fint med det interesse med jakt og fiske og være ute og sånt, og så dette blir sikkert bra.
Og det ble Telemark bataljon til slutt?
Det gjorde det, ja. Det ble Telemark bataljon til slutt, ja, helt riktig.
Og så i den forbindelse så reiste jo du ut ganske kjapt, jeg tror. Altså, dere ble deployert til Kosovo?
Ja, vi var nede i KFOR-4 og KFOR-5, ja, et år.
Og det var det hele bataljonen som var ute da og roterte rundt?
Ja, ja, det var hele bataljonen, så det var jo ganske travel tid da med å få de kontingentene til å gå opp da. Det var det.
Hvordan var det? Du kom jo fra ryddige forhold her i Norge, og så skal du ned til noe som var hverken fred eller krig på den tiden?
Det var spennende. Det var eventyr, tror jeg, det som kanskje startet litt. Jeg hadde jo sett litt på TV og aviser, og har sett litt hvordan, ja, det å være i utlandet. Det hadde gjort mye om Libanon og sånt nå, men Kosovo var kanskje litt sånn nytt og spennende. Så, men ja, det var noen eventyr som dro meg mot det, det var ikke det.
Var det noe drama der? Altså, nå har du vært med på mye rart som vi skal høre om senere, men altså, du kom jo ned med blanke ark, og alt ville jo være nytt og spennende sikkert, men var det noe sånn som du opplevde som, oi, dette var jo spesielt?
Ja, altså Kosovo var jo litt forskjellig i forhold til Afghanistan, men det var jo, når man var såpass ung og ja, ikke hadde den erfaringen utenlands, så var det jo, det var noen småting, det var det som var spennende, så at du gikk med skarp, så ladde våpen, og det var litt pågripelse, og det var litt problemer med serber mot albaner, sånn en del mord og sånt. Så ja, det var en ny hverdag i forhold til vi var vant inn i Norge.
Ja, det var en grunn til at du var der.
Ja, det var jo for å passe på at ikke de slåss mer, da, kaller det.
At de skulle bryte bråk der nå? Eller,
ja, helt riktig.
I kjølvannet av krigene på Balkan?
Ja.
Og så dro du hjem, og du var fortsatt i Telemark-bataljonen, du hadde jo en kontrakt der. Og så skjedde jo dette med 9-11, og etter hvert så ble Norge bedt om å delta.
Mm.
Artikkel 5 i NATO-traktaten og alt det der sånn, og Norge sa ja. Og der var dere med ganske tidlig.
Ja, vi flyttet opp til Rena til nye lokasjonen til Telemark-bataljonen, og begynte opptreninger til det oppdraget da. Og da var vi nede Ja, vi var nede i ganske tidlig, det var vi.
Hvordan var oppsetningen da? For da skulle vi ut og være sånn som de andre profesjonelle landene opererer, eller de profesjonelle styrkene i andre land opererer, og vi setter opp hele forbandet, som det heter så fint, av hele avdelinger, og reiser ut og trener sammen. Ikke sånn som vi gjorde tidligere under FN-tiden, hvor vi bare rasket sammen en haug med folk og lykke til. Litt flåsete sagt. Men dere reiste ut i hele avdelinger.
Ja, det gjorde vi, og det var jo en veldig spennende tid med opptrening og den biten på arena, for det ble som et nytt nivå da, med utrustning og kjøretøy og treningsform og treningsmengde. Da, det gjorde det.
Var det mer alvorlig? Oppfattet du det som mer alvor enn for eksempel Kosovo?
Ja, ja, det var nok en helt annen stemning når det oppdraget kom på trappa, så var det... Det ble som mer virkelig da, det gjorde det. At her, vi visste ikke helt hva vi dro til, og vi hadde jo sett på litt videoer fra ja, når russerne var der, og sånne ting kunne bli. Så ja, det var nok en mer alvortunget stund når vi trente, ja, det var det.
Når du kommer ned til Afghanistan, hvordan var mottagelsen blant befolkningen? Følte du noe på det? Og så ble dere mottatt som frigjørere, som venner, eller var folk skeptiske?
Veldig mange var skeptiske, men jeg tror nok mange satt pris på min var da. Det gjorde de. Men afghaner er litt annerledes enn sant, det vi vant i Kosovo. Det var veldig mye smil og prating, men det var litt mer skeptisk og kanskje litt mer inneslutt. Da. Det var de da, det var de.
Mange av de oppdragene dere fikk gikk jo på forebygging, kan vi kalle det det. Mye av det som skjedde der nede gikk jo på bombeangrep og bakholdsangrep og den slags som dere var satt til å holde på med.
Ja, det var i den tida der, så tidlig, så var jo IED, selvmordsbomber, små angrep på kjøretøy og kolonner, sånn, det var kanskje den største trusselen i den tida der, det var det.
Var det mye av det?
Det var noe, men det hadde minst ikke begynt ordentlig, men det var en del stygge saker, for vi var der nede så tidlig, så hadde vi ikke panser kjøretøy. Vi kjørte med softskin, og det var som approach Norge hadde, at vi skulle være tett på befolkningen. På godt og vondt da.
Ja, vi skal være mer åpne og, ja, og tilgjengelige, skal vi bruke det ordet.
Ja, og i kontakter de kunne se oss, og vi kan vinke og hilse og sånt. Og. Men det endret seg jo, de gjorde det.
Jeg fortalte før vi begynte her at dere hadde vært på en patrulje, og patruljert da. Og hva dere nå gjorde på den patruljen, det blir liksom en sånn biting, og så kommer du hjem på kvelden fra patruljen, og så ble du plutselig... innkalt til et briefingmøte.
Mm, stemmer det. Vi hadde nattpatrulje som vi hadde vært ute hele natta og kom inn til der vi hadde campen da. Og da begynte vi å laste en kjøretøy og ta likeholdhånd, og da kom min sjef altså Haugland møt på OPS med gang. Så det stemmer.
Da må vi nesten dra oss videre nå, for nå går vi inn i en ganske interessant hendelse som begynner nå.
Ja, det stemmer, det stemmer. Da begynte ting å gå litt fort, gjorde det.
For du kommer i den briefingen, og så får du i prinsippet et oppdrag. Mm. Og du fant ut at det var ikke bare Espen Haugland og lage troppen hans som var involvert, for her var det jo mange land, det var jo nederlendere, det var amerikanere, det var alt mulig rart som var med på akkurat dette oppdraget.
Ja, det var nok et ganske... Altså, det var noe mer avansett oppdrag enn jeg forstod der og da, men det var flere nasjonaliteter til stede, og det som er litt spesielt opplevd er at flere fikk jo tilbud om hvem skal ta oppdraget, og da kommer jeg litt tilbake til med naive Norge, at som ja, min sjef da, han trakte opp hånda, dette oppdraget tar selvfølgelig Norge.
Ja, for det var jo andre land, dette var en NATO-operasjon, så det var mange andre land som kanskje kunne eller burde ha tatt det, men din sjef rakk opp hånda og sa, ja, dette ordner vi.
Det fikser vi, ja, helt riktig.
Hvor lang tid fikk du på å forberede deg?
Ikke så lang tid. Dette var jo, jeg husker ikke tidspunktet, men dette var jo, vi kom inn i mørket, type, sikkert i 11-12 tida på kvelden. Og så fikk jeg ordre, og da var jeg ja, utarbeidet min ordre til mitt lag, og da, ja, jeg tipper vi fikk en 4-5 timer totalt, 6 timer kanskje totalt.
Og oppdraget var å egentlig... avskjære eller hindre et selvmordsbombeangrep?
Ja og nei. Det var i grunn å stoppe en eventuelt overlevering av en bombe som skulle bli brukt enten i en selvmordsaksjon eller en annen aksjon.
Så du skulle på en måte avskjære en bombetransport, rett og slett?
Ja, kan si det sånn. på den måten.
Og det fikk du 5 timer på planlegget?
Ja, cirka det.
Nå var det andre som hadde vært inne i denne operasjonen ganske mye lenger, da. Og her snakker vi om ressurser fra både amerikanere og lokale afghanere og alt mulig.
Det stemmer. Her var det en operasjon som hadde pågått kanskje en god stund med etterretning og ja, og det var det innebærer for noe. Og nå kom det et vindu der det var et tidspunkt og et sted det skulle skje, og da skjer ting fort. Da må han gi på.
Hva skjedde så? Dere fikk en marsjøyder, så dro dere ut for å løse et oppdrag. Dere dro vel litt til et sted?
Ja, vi dro ned til HQ i Kabul, og så hadde vi sånn et ventområde der inne, der vi skulle vente på videre ordre da.
Hvor dro dere da til slutt? Altså, når det begynte det?
Det begynte, så selve oppdraget begynte når vi hadde den siste panserbriefen, når vi visste lokalisasjonen på der bomba skulle overleveres, og så var det 7. mars fra den HQ-en da.
Og det var jo hus inne i byen, liksom?
Ja, byen er jo stor, og Kabul er jo svær da, så det var jo, ja. Bomba skulle overleveres på en coffee tea shop. Og det er ikke en Starbucks som kanskje folk er vant med i verden. Det er en bygning med, ja, som de hadde sånn te- og kaffesak i.
Men var bomba der da?
Nei, vi sannsynligvis kom for tidlig. Vi slo på bygget, og da var ikke han ankommet stedet.
Så dere var presise, men det var ikke han?
Ja, helt riktig.
Men det var jo noen folk der som dere ble nødt til å gjøre noe med?
Ja, da vi gikk inn i huset, så var det folk som vi måtte arrestere og ransake. Og det innebærer at vi fant jo ikke noe, kallet det ulovlige ting da. Og det er klart, måten vi gjorde på, som alle andre hus du går inn i, så var det å gjøre det på en sikker måte. Og da er det med høy våpenføring å gå inn, og så er det jo arresterelse med, i bygninger da.
Det er ikke sånn som man tenker seg, og som man ser på detektivfilmer, man sier at du er under arrest. Det går ganske hardt for seg.
Ja, det gjør det. For du tar høyde for at her, hvis det er bombe inn i bildet, så synes jeg det er våpen inn i bildet. Så du, som, altså, den høyeste nivåen av beredskap er jo til stede. Så det vi gjorde, vi gikk inn i makkapar i rommene og klærte rommene. Det rom jeg kom inn i med min makka, der var der en voksen kar som gikk på og la i bakken og stripsa og begynte å ransage. Og han hadde jo et barn som var med han da, på en, ja, type 4-5-6 år gammel, som da satt på siden og hylgrilte når vi håndterte han karen her da. Og det er klart, når du håndterer eller arresterer noen, så gjør du på en, ja, en kontant måte da. Og det er klart, det er jo litt spesielt når sitter et barn på siden og griner. Det var noe ikke vi hadde trent på før, det hadde vi alle vært borte før.
Kjente du noe på det? Kanskje ikke da, men er det noe du har tenkt på etterpå? Altså, det var jo litt sånn voldsomt for dette barnet.
Ja, dere da så var jeg så ung at jeg tenkte ikke sånn på at jeg har ikke barn selv, men klart, i ettertid så har jeg reflektert over at det var nok litt spesielt for stakkars barn å se det som skjedde.
Men dere fant jo ikke rett mann?
Nei.
Noen kom jo og fortalte dere at nei, det var bom gitt.
Yes, det er helt riktig. Vi fikk ut alle folkene og stilte opp på veggen, og da kom noen og skulle identifisere dem, men bombemannen, han var ikke der.
Men det gikk jo ganske kjapt før bombemannen ble observert, eller ble tilkjennegitt.
Ja, ting går fort. Når vi er på plassen, så sammendels folk rundt bygningene, som vi må foreta oss nå. Jeg får beskjed av min sjef at Haugland, du hopper inn i det kjøretøyet der og setter deg i trunken og setter i marsj.
Bagasjen altså?
I bagasjerommet, ja, til en Landcruiser.
Og der, du skulle bare sitte der og så kjøre av gårde, liksom?
Ja, jeg skulle sitte der og så skulle melde fra meldelinje hvor vi kjørte henne, så de kunne forlette oss.
Samtidig som dette pågår, så har det jo støtte fra andre NATO-land, blant annet et Apache-helikopter,
ja.
Som er på det tidspunktet høyt opp i lufta.
Mm.
Og for dere som har fulgt et øyeblikk i nyhet tidligere, så kan dere jo gjenhøre episoden med Wilco de Ward, som vi hadde en episode med for en tid tilbake, som satt i det av Apache-helikopteret. Så kan han fortelle sin historie og sin versjon av det som nå skjer videre, fordi du sitter da inne i bagasjen sammen med en amerikaner, så vidt jeg har forstått.
Mm, stemmer det.
Og så kjører dere av gårde og har en slags telefonkontakt med bombemann, med han fyren.
Ja, dette er jo et retningsspill der som der er nok en mullvarp her som har en forbindelse med bombemannen. Så han har telefonisk forbindelse med han, så vi får beskjed om bare trunken eller bagasjerommet at vi må være stille, vi må ikke prate. Og da kjører vi nedover mot elveleie i Kabul, mot en sånn busstasjon da.
Ja, og det er en åpen plass, fortalte du, og det var ganske mye folk.
Ja, det var vel anslått en folkemengde på en 3-4 tusen den dagen der, på den plassen der.
Da snakker vi mange som venter på bussen, men det var egentlig sånn, det var vel egentlig et marked, ja. Altså, folk hadde masse ting å gjøre der.
Ja, og i kombinasjon med en busstasjon så er det nok sikkert en plass å drive business, det er nok, ja.
Og der var han, bombemannen, på full fart inn i denne, ut på denne plassen, altså inn i den folkemengden?
Ja, når vi kommer ned så på en eller annen måte, så han kaller det mullvarpen da, han forbindelse med, altså han vet hvor klærne har, og som poser og hva han går og bærer på, og han ser han.
Så hadde dere en kjapp plan da? Dere kunne ikke la han fyren slippe unna nå. Han var på vei inn på et sted med veldig mye folk.
Ja, det stemmer.
Og det kunne blitt en ganske stygg massaker, rett og slett.
Ja, det kunne vel det hvis det hadde gått galt, ja. Så planen vår var det vi avtalte før vi åpnet bagasjerommet, det var at vi var redde for han hadde en vest på seg, en selvmordsvest som kunne detonere av et eller annet. Så vi ble enige at hvis han synes det er for tidlig, at vi ikke rekker opp på han, så skyter vi han høyt i hals-hoderegionen for ikke å treffe vesten. Og da sjekker vi våpen, jeg husker jeg tar glokken og tar bak sliden og sjekker at han er kamera, og smeller den igjen, og så hopper vi ut.
Og løper etter han fyren? Eller går fort?
Ja, vi går fort kontrollert, for han går fra oss, han ser jo ikke.
Ok, så bare så for å ha det klart for seg, dere følger da etter en afghaner på et sted med kanskje over et par tusen andre afghanere. Ja. Han går rundt med en bombe i en bærepose, liksom, en plattpose.
Ja, det stemmer.
Det låter jo veldig prosaisk da. Det er ikke helt sånn som man ser for seg, men jeg regner med at det er et idiotspørsmål, men hadde du noen tanker rundt det som skjedde da, eller var det bare full fokus på han fyren?
Nei, jeg hadde ikke så mye tanke om det annet enn at jeg må gjøre det jeg hadde trent på, og det var å pågripe han, og eventuelt må skyte han. Så jeg var veldig fokusert på det jeg skulle gjøre da, og det var å enten pågripe han, eller skyte han, og hvis de må skyte, så må jeg treffe deres sikte.
Du gikk for å pågripe?
Ja, vi gikk inn i folkemengden, og heldigvis snudde han seg ikke før, vi var cirka en halv meter fra han. Så da hoppet vi på han, og vi ligger hans litt sånn langflad i lufta, og så traff vi betongen der. Og den posen han bar på, den sa sånn metallisk klunk i betongen på siden også. Og da stoppet han sånn tida litt opp da. Og kikket på posen, ja, han synes jeg bomba det, og det gikk bra, så da får vi bare fortsette.
Du var fortsatt i stedet?
Ja, ja. Var det.
Men han ga seg vel ikke sånn super frivillig, han fyren?
Nei, det er klart han ville jo ikke bli arrestert, det er forståelig, så det var ganske mye motstand. Så taktikken det var å prøve å få han bevisstløs fort som mulig. Vi hadde masse folk rundt oss, og han var sivil, og jeg var uniformert, og han var sivil, og begynte å slå på han for å få han bevisstløs, det gjorde
vi. Ok, så prøvde du å nokke han ut da, rett og slett sånn et cowboy-stil?
Ja, helt riktig. Så det så kanskje litt brutalt ut for de rundt, at vi slo en tilsynelatende sivil afghaner som ikke gjorde noe galt.
Ja, fordi folk rundt, de begynte å reagere på dette her.
Ja.
Sånn som kanskje mange andre ville gjort også, hva i all verden er det du driver med nå da, du NATO-soldat?
Mm. Det er helt rett, helt klart. Og det som skjer nå, det er jo at vi er redde for at han har en avtrekksmekanisme i hånden eller på kropp som man kan sette av. Så det var fokus på, det var for en bevisstløs, og så samtidig ligge på arm og bein, og jeg sto med en støvlen på hodet og hals for å holde han rolig. Og det som skjer da, det er at lokalbefolkningen, de kommer nærmere og nærmere, og de, du kan se på det at de blir litt forbannet på dere. Så det som skjer da, det er at de kommer så nærmere at de må proffe dem vekk. Og da har jeg reist meg opp, og da står jeg med ene beinet på ene hånda, og så står jeg enten på halshodet med det andre for å holde han rolig. Da er han bevisstløs. Han andre amerikaner, han ligger over det andre beinet, og andre armen strak ut. Og samtidig som det, så kaller jeg på støtteelementet, eller lager da, at vi trenger hjelp da.
Ja, for de er i nærheten med biler.
Ja. Men de vet ikke hvor vi er henne.
Nei, og det er mye folk mellom, altså sivile mellom de og dere. Mm.
Ja, og det som skjedde tidligere på den, det var et lavtrykk som kom ned, og det slo ut sambandet. Så jeg meldte jo hele tiden hvor vi kjørte henne, og jeg trodde de fulgte etter oss, altså på en distanse, men de hørte ikke, de hadde ikke kontakt med oss.
Nei, så du satt der og pratet i radioen bak i det bagasjerommet, var egentlig, ja, det hjalp ikke det?
Ja, hjalp ingenting. Og heldigvis, det som viste seg, det Apache-helikopteret, det var høyt på himmelen og hadde fulgt bilen vår hele tiden.
Ja, så Apache-støtten visste hvor dere var hen.
Ja, helt riktig.
Og inne i det helikopteret sitter da Wilco, som vi har nevnt tidligere, som dere kan høre om. Du kan høre hans vurdering av det, kan han fortelle selv i sin episode, men når du begynte å føle at det var ganske, dette var litt kilt, dette er ikke sikkert gått bra, sa du til meg at nå blir vi lunsje her.
Ja, det kom til et punkt der at jeg måtte bruke glokken til å proffe folk vekk, og da ligger du dårlig an, den skal du helst tette kroppen. Og da er det veldig nærme, da er det så nærme at du er, ja, det er ikke mange centimeter, så jeg venter jo bare på å bli lagt i bakken, og slått hardt i hodet, og ja, at den blir tatt, og det venter jeg bare på.
Det kunne jo gått riktig ille.
Mm.
Og så kom jo kavalleriet da, i form av dette Apache-helikopteret, og Wilco vurderte at eneste sjansen du og den andre, altså amerikaneren, hadde var at hvis han måtte gripe inn.
Mm.
Og måten han gjorde det på var bare at han lempa rett og slett helikopter rett ned, og brukte rotorene som vifter.
Mm, stemmer det.
Og bokstavlig talt blåste unna de sivile.
Stemmer det.
Rett og slett.
Så det jeg opplever dere da, det er når jeg står og ser de afghanere som er forbannet på dere, så hører jeg en veldig kraftig lyd og merket av vind som kommer. Og skjønner ikke helt hva det er for noe. Og så begynner afghanerne å trekke seg litt tilbake, og de kikker opp, og jeg kikker opp, så ser jeg det Apache-helikopter, og ja, hvis du hadde spørt meg den dagen der, så kunne jeg nok tatt på Apache-helikopter, det var så lavt det føltes, det var nok ikke så lavt, men i mitt hoved så var det så lavt.
Jeg kan bare legge til at Wilco tok en kalkulert risiko,
ja,
ved å fly så lavt, fordi på det lave, eller den høyden, så kunne selv små kuler fra håndvåpen skade det helikopteret.
Det stemmer.
Men han gjorde det, og dere fikk et bittelite pusterom, nok til at hjelpen kom.
Ja, og da, sånn som ble fortalt av støtteelementene, det var at de så et par helikopter som støp ned en folkemengde. Og da skjønte vi selvfølgelig, her skjer det et eller annet, her er kanskje vi. Så de kjørte ned til det området, og ja, prøvde å brøyde seg fram i folkemengden med kjøretøyene, og med som å komme fram da. Og det var jo ikke så enkelt. Men de kom fram til slutt med et kjøretøy og lastet ut, og vi ble noen flere soldater og fikk litt mer pusterom rundt han, kallet bombemannen da.
Ja, som fortsatt var der, bomben var der, og alt var i høyeste grad fortsatt livsfarlig, for å rett og slett si det sånn.
Det stemmer. Så, og vi fikk litt mer luft, vi fikk inn kjøretøy på siden, og så fikk vi bært han karen, for han var bevisstløs da, inn i bagasje, eller i bilen på den Mercedesen da. Og så begynte vi der å ransake han. Og jeg husker ennå det blikket han ga når vi... Ja, vi ville ikke kle han, vi ville kutte av klærene, for vi ville ikke dra i ledning og eventuelt avtrekk av mekanismen, så vi kuttet opp klærene, og i det vi sto med kniven over og kuttet klærene, så våknet han opp igjen. Og da husker jeg de øynene på han, han trodde nok at vi skulle bruke den kniven til noe annet, så det var veldig spesielt.
Ja, det må ha vært en ganske traumatisk for han da, å se en fyr stå med kniv over seg i det øyeblikket du kvikner hele inn. Så han ble pågrepet, dere overleverte han til afghanske myndigheter, som dere skulle gjøre, men det var ikke over.
Nei, det var ikke over. Det som skjedde da, det var at da kjørte vi på andre siden av Kabul, og det var en kanadisk camp som heter Camp Julien. Så gikk vi inn der og reorganiserte. Og da kom det informasjon fra han Karl Mjørsterte med navn og adresse på sannsynligvis den bombefabrikken der bomben ble lagt.
Så kan man si, hadde dere skutt han fyren da, sånn som dere vurderte, så hadde dere ikke funnet den store bombefabrikken. Du fortalte tidligere at den hadde vært i operasjon lenge. Den produserte bomber som ble brukt vidt omkring Kabul.
Mm.
Men på grunn av at dere lot han overleve, så klarte dere å rulle opp og finne den fabrikken.
Det stemmer. Og det kanskje tror jeg vi nordmenn skal ha litt skryt på en måte med å løse oppdrag. Ikke alltid at vi bruker overdreven makt, men at kanskje vi er litt naive, men på godt og vondt. Klart hadde vi skutt han, så hadde oppdraget stoppet dere da.
Det er noe vi liker å tenke på. Litt sånn Gud er norsk tankegang.
Helt riktig.
Og så for din del da, dere hadde funnet bombefabrikken, oppdraget var ferdig. Skjedde det noe mer etter det? Dere fortsatte vel med det dere gjorde da?
Ja, vi tog den bombefabrikken, og det var jo, det må jeg si, det var jo en full skala bombefabrikk med tenner, det var sprengstoff, det var utløsere og mobiltelefoner. Så det var jo en bombefabrikk som hadde forsynt Kabul med masse bombe. Og ja, var noe årsaken til mange sivile og militære var drept da.
Var det mye folk der? Altså en fabrikk, ja. Så tenker man jo på mennesker også som jobber der.
Ja, altså fabrikker er kanskje feil ord å bruke, men det var et hus da. Der var det kvinner og barn og litt mannfolk. Det var der alt ble produsert, ja. Det var mye folk, ja, det var det. Men den tog vi på natt, altså. Det gikk veldig stille og rolig for seg, og ja, de lå og sov.
Det var ikke noe drama rundt det?
Nei, ingen drama var rundt det, så det gikk veldig fint.
Tenkte du sånn etterpå at, oi, nå har jeg vært med på en ganske sær greie her. Det var vel ikke sånn som skjedde hver dag, dette her?
Nei, ikke akkurat en sånn operasjon, det skjedde ikke hver dag, men vi var nok i det moduset med det høye arbeidstempo og belastninger, at vi, okay, da er vi ferdig med det, så er det ny dag og ny oppdrag, så det gikk med som i ett, så vi rakk med som ikke å tenke så mye på det.
Nei, det. Bare fortsatte med nye patruljer og nye greier. Etter hvert så gikk jo din periode i Afghanistan mot slutten, men det gikk jo ikke bra, egentlig. Vi hadde jo tap mens du var der.
Vi var nok, det var en litt spesiell periode, for vi var veldig høyt opp etter operasjonen her, der vi hadde tatt bombenettverket, og det roet seg for en periode da, med angrep i Kabul. Da. Men det gikk ikke så lang tid, så var vi plutselig ikke verdens beste trensoldat lenger.
Ja, for Gud er ikke norsk alltid.
Nei, ikke alltid. Det er heller ikke det.
Tommy Rødningsby?
Han ble den første norske soldaten som ble drept der nede, og det skjedde cirka 4 uker senere etter operasjonen.
Hvordan var det? Altså, først kan du fortelle hva som foregikk, da, for det er ikke en historie som har blitt fortalt mange ganger.
Ja, Tommy Rødningsby, han satt på en patrulje som skulle eskortere noen ned til Kabul. Og på returen så ble de tatt i et bakhold av kallet noen veldig flinke talibaner, eller kallet soldater, som hadde gjort et veldig nøye planlagt bakholdsangrep. Og han ble skutt da. De angrep med RPG som traff kjøretøy, og han tog støyten da.
RPG er et rakettvåpen som blir brukt på panser av kjøretøy.
Stemmer.
Og Tommy ble truffet faktisk direkte av en sånn i sin skuddsikre vest.
Ja, og det som jeg sagt etterpå, hadde ikke han blitt truffet i skuddsikre vesten, så hadde vi sannsynligvis hatt flere tap den han. Så han tog hele smellen.
Ja, det var jo det første, som du sa, den første norske soldaten som falt i Afghanistan.
Mm.
Hvordan opplevde dere det? Det var vel noe dere hadde tenkt kunne skje, men som de færreste ville tro ville skje?
Ja, vi hadde jo forberedt dere på det, men jeg tror nok når den dagen kom, og så var vi nok ikke godt nok forberedt, det tror jeg ikke. Men mange ting vi hadde kanskje tenkt over. Vi fikk en veldig bratt læringskurve, det gjorde vi.
Hvordan opplevde dere det? Altså, hvordan var stemningen, og hvordan tok dere dette tapet?
Det ble tatt veldig tungt. Nå var ikke han i mitt lag, da, men han var den mest erfarne eldste soldaten vi hadde i avdelingen. Så han var jo med som en... Når du mister meg, så kanskje det er mest erfaren soldaten, så tenker du, oi, hvis det skjer med han, så kan det kanskje skje med alle. Så det er klart, alle kjente alle, og det var tungt for avdelingen, veldig tungt det var det.
Hadde dere tid til å bearbeide det på en måte? Det var jo prosedyrer med prester og med psykologer og med alt det forsvaret kan mønstre når noe sånt skjer.
Ja.
Fungerte det etter hensikten?
Ja, det gjorde hun det. Men vi var nok ikke helt klar der og da, men det ble veldig bra, det gjorde det. Veldig rørende. Vi hadde bårevakt. Da sto folk ut forbi konteineren hans en vakt, helt til han reiste hjem med flyet. Så det var jo noe som jeg trodde bandt oss veldig sammen og gjorde at kanskje avdelingen ble enda sterkere. Spilte samholdet. Så det kom noe positivt over det, det gjorde det.
Du dro hjem en stund etter dette her. Det var din siste deployering. Du sa til meg at du hadde valgt å slutte. Du hadde litt turbulens på hjemmebane. Det var ikke bare solskinn å komme hjem til heller.
Nei, det er klart, når du jobber i forsvaret, og så du reiser ut på deployeringen, så er det klart, det er jo det er jo en påkjenning for alle, det er det.
Og for å hoppe litt fram i tid nå, så ville du bare reise bort, dra på ferie rett og slett.
Mm.
Komme deg til et varmt sted og dyppe tærne i vann og tenke over livet, for å være litt sånn, ikke akkurat flåsete, men en sånn som mange tenker at det hadde vært fint.
Det stemmer.
Så du tok juleferien, du?
Ja, jeg tok juleferie og så reiste til Thailand.
I 2004?
Ja.
Og hvis noen husker tilbake til julen 2004 i Thailand, så var det jo spennende.
Ja, det ble ikke så mye ferie, for det er sånn, det gjorde ikke det.
Nei, vi snakker om tsunamien som kom inn og lagde fullstendige ruiner av landsbyen. Du var der, du så jo hele greia.
Ja, tilfeldigvis, eller tilfeldigvis gjorde at jeg var til stede, ja. Så det var veldig nærme da. Ja, for de som hørte om Pipi, så feirte en jul der, og i den tiden der, når ikke hadde barn, så var det, skal han være en dag til, eller skal han reise inn til fastlandet? Så han bestemte seg til å reise inn til fastlandet, heldigvis da. Og vi kom til fastlandet, og var på fastlandet når det skjedde da. Og det var jo ganske dramatisk, det var det.
Hvor var du når bølgen kom?
Da satt jeg på og spiste frokost, litt sen frokost på fortauet. Så jeg holdt på med speilegg, og husker jeg når jeg holdt på å skjere det, så det kom vann opp på gata.
Det må ha vært ganske surrealistisk.
Ja, veldig spesielt. Der da så skjønte jeg ikke hva som skjedde, for jeg tror det var drenering som var tett, eller vann som kom. Men så kom det solsenger og parasoll opp gata, og da begynte vannet å komme opp til der vi hadde hotellet, så da sprang vi opp på taket, og så sto vi på taket og kikket.
Og fikk se hele drama.
Ja, vi kunne ikke gjøre så mye da, for det var så mye stor vannmengde at den bare stående der til det trakk seg tilbake, og så gikk vi ned igjen.
Hva gjorde du da?
Nei, da var det rundt nede og hjelpe til med det en kunne hjelpe til med.
Følte du at noe slo inn fra militærbakgrunnen din i den situasjonen også?
Ja, jeg tror nok... kanskje litt, jeg var litt mer hardhuda da når jeg hadde kommet inn fra militær, og var litt mer, hva skal jeg si det, ikke forberedt, men ja, jeg var litt mer hardhuda, var nok det, ja.
Så til slutt da, så kom du jo tilbake til Norge. Du sa tidligere i episoden her at du likte jakt og friluftsliv og den slags, og det var det du valgte å fortsette med også.
Ja, når jeg sluttet i forsvaret så kjøpte jeg en jaktbutikk, og så har jeg drevet den siden 2004, ja.
I Lyngdal?
I Lyngdal, ja. Stemmer det.
Hjemmebanen?
Ja, jeg kom hjem til slutt.
Er det viktig for deg å bruke friluftsliv i jakten og alt sånt? Er det noe du trenger?
Ja, jeg tror kanskje det er min måte å koble av på, og kalle det terapi fra mas og kjas og livet, og så det er en veldig fin ting for meg, og jeg har koblet opp på det.
Du har jo drevet den butikken siden, som du sier, og det begynner å bli noen år, men midt inne der sånn, så fortalte du tidligere at det var en kveld så ringte telefonen.
Det stemmer, ja. Det du sikter til er vel kanskje inn i Eriksen Sørred, ja. Ja, det stemmer.
Fortell om det.
Ja, jeg var jo ferdig med forsvaret. Ja, det har gått mange år da, så det hadde jeg litt lagt bak meg, og ikke tenkt så mye mer over det. Så jeg sto og brettet klær på vaskerommet en kveld, og det hadde ringt 2-3 ganger med et veldig rart nummer, så det var en cellernummer. Og til slutt så tog jeg han da. Og i andre enden der var det Ine Eriksen Søreide som, ja.
Hun var forsvarsminister på den siden.
Ja, stemmer det. Så det var en veldig hyggelig samtale. Så da informerte hun meg at jeg var innstilt krigsskorps med sverd, og da måtte jeg nesten google og se hva det var for noe, og jeg skjønte ikke helt hva som var skjedd for noe, så det var veldig spesielt.
Du ble tildelt krigsskorps med sverd på bakgrunn av den episoden vi hørte om i Kabul.
Ja, det stemmer.
Tenkte du at, du var vel kanskje ferdig med hele den episoden, du? Og så fikk du det i fang igjen da?
Ja, og jeg ser jo ettertid nå det at den er jo ikke, altså det etterretningsspillet og de rapportene der, jeg visste jo ikke så mye hvor alvorlig det her var. Så i mitt hode så var det bare en vanlig operasjon vi løste på en god måte, og så jobber vi videre.
Men det var jo ganske stort, og det var jo mange ressurser som var satt inn her, ja. og dere fikk en veldig lykkelig slutt for alt det du fortalte om tidligere, dere løsnet jo ikke noe skudd.
Helt riktig.
Ingen ble drept, hverken egen eller andre.
Det stemmer.
Sånn sett så er jo det et veldig fortjent krigskors med sverd. Det er ikke det at du har noe valg, da du må jo bare ta imot når du får det, så vidt jeg har forstått. Du kan ikke nekte.
Nei, stemmer det, stemmer det.
Hvordan var det? Hvordan var det? Du blir da dratt inn til Akershus festning, står der og kongen dekorerer deg. Det må jo ha vært ganske stas.
Veldig skremmende. Jeg synes det var veldig skremmende. Ja, jeg hadde ikke vært i forsvaret på mange år, så det var veldig rart å ikke tre inn i meg, men som inn i den settingen igjen. Så det var veldig, jeg hadde veldig stor respekt for alle de andre som ja, hadde vært i Afghanistan etter meg, som jeg kanskje gjort verre ting i meg. Da. Så det var en veldig skremmende periode, det var det.
Du har jo fått navnet ditt på veggen bak oss her, og er jo et ekstremt godt selskap. Er det noe du går og tenker på?
Nei, jeg gjør ikke det.
Du går ikke der og sier at, oi, jeg har den?
Nei, jeg glemmer det hele tiden. Jeg kommer ikke på det før det blir 8. mai igjen.
Hver 8. mai, så ja. Husker du det? Ja.
Da tenker jeg over det, gjør det. Nei, jeg tenker over det, men det er ikke noe jeg tenker mye på, det er ikke det.
Du er ikke helt ferdig med, eller var jo ikke helt ferdig med militæret heller da. Du må legge til det. Du har vært med i denne operasjonen Interflex, og det er jo ikke så lenge siden når vi spiller inn dette her. Og veldig kort fortalt, operasjonen Interflex går ut på å trene opp ukrainske soldater for krigstjeneste mot da selvfølgelig Russland, som fortsatt driver krig der nede når vi spiller inn dette her. Hva motiverte deg til det, liksom? Altså, fant du på det, bare sånn våknet en morgen og sa, jeg vil gjøre det?
Nei, jeg savner jo forsvaret. Jeg var alltid nysgjerrig på etterpå, og fulgt mye med hva som skjer, og hatt god forbindelse med Telemark-bataljonen, og vært med oppe på det verste ting. Og så var det, hvis jeg kan bidra med noe, så hadde jeg lyst til å være med og bidra til, kanskje jeg kan være med at vi vil redde noen folk. Eller, ja.
Så du dro... Du dro til England, hvor de hadde en treningscamp, hvor instruktører fra mange land egentlig bidrar, også fra Norge. Det er vel Heimevernet egentlig, som er den avdelingen som styrer dette her fra Norges side.
Stemmer det.
For dere som er nysgjerrig på det, så har vi et par episoder tidligere, hvor vi snakker om både operasjon Interflex og operasjon Elisiv, som foregår her i landet i Trondheim. Og også vår venn Gamble, som er i Friends and Allies, som forteller om hvordan skottene har løst det samarbeidet. Hva tenker du om det? Det var jo mange nasjoner der. Det var ikke bare nordmenn og ukrainere.
Nei, det var flere nasjoner, det er helt riktig.
Hva var samarbeidet der, var det?
Ja og nei, men du er som din egen boble med ditt eget opplegg, og det er veldig travelt, så det føles ikke som...
Ja, for det er intensivt da, ja. Å lære opp. Hvordan forkunnskap hadde disse, eller har disse ukrainske soldatene når de kommer?
Det var alltid fra null hovedoppnåttering til noen som hadde krigt i mange år. Så det var begge endene av skalaen da, og i alder da.
Ja, så det du skal lære opp er jo folk som står i en krigssituasjon, som vet at de mest sannsynlig skal til fronten om veldig kort tid, risikerer faktisk liv og lemmer.
Ja.
Og så er det din jobb å prøve å lære dem opp til å klare seg så bra de kan.
Ja, det mine instruktører hadde som jobb, det er helt riktig.
Reflekterer du noe rundt det? Altså de menneskene du driver og lærer opp nå, om bare noen uker, så skal de teste dette her i praksis, det jeg lærer dem?
Veldig sterkt, veldig spesielt. Du er veldig liksom, i nuet, og kanskje, det er ikke kanskje det, det er, kanskje det, er det mest meningsfulle kanskje jeg har gjort i hele sitt liv. Det er det. Veldig spesielt å være med på, og kunne være med og kanskje bidra og gjøre en forskjell på noe.
Det er en ting jeg tenkte å spørre deg om, eller som vi også snakket om litt, det var helt i begynnelsen så fortalte du at det var en du gikk på skolen sammen på idrettslinja som liksom fikk overtalt deg til å dra inn i militæret. Og dere tjenestegjorde jo sammen en god stund.
Ja, eller vi gikk først og fremst tjenesten sammen på Skjold. Og så splittet vi veier der. Han gikk til kystjeger, så gikk jeg til Telemark-bataljonen.
Ja, og han fortsatte tjenesten lenger etter at du hadde sluttet.
Ja, stemmer det.
Og han sluttet det ikke så bra for?
Nei, ja, det var jo han som fikk meg over på det forsvarssporet når vi gikk på idrettsgymnaset. Han var veldig interessert i det her, og ja, det var det han ville da. Så for stadig pistolen så var vi ikke enige om at vi skulle søke fallskjermjeger avdelingen. Ingen kom inn. Så da sånn gikk det, og da havnet vi på Skjold, og etter det så havnet jo han som kystjeger og havnet så i Telemark-bataljonen. Og jeg sluttet, og han fortsatte da og var i Afghanistan en god periode.
Ja, han satt, du kan si hva han heter?
Ja, han heter Christian Lian.
Christian Lian satt i bilen som ble sprengt sammen med tre andre.
Ja.
Og som dere som har hørt på et øyeblikk i nevighet har hørt om den incidenten mange ganger.
Mm.
Det er noe som har gått inn på den generasjonen soldater som var i Afghanistan ganske hardt.
Mm.
Det var det største enkelttapet vi har tatt.
Mm.
Hvordan tok du den nyheten når du hørte og forstod at det var han?
Litt sånn, det stemmer ikke. Ikke han. En sånn erfaren god soldat som hadde vært med på ganske mye og vært faktisk skadet to ganger før. Så det var litt sånn, jeg trodde ikke helt på det da. Men det var tungt, det var det. Det var veldig spesielt å få den nyheten, det var det.
Da tenker jeg, vet du hva, jeg tror vi bare runder deg. Du har hatt en veldig sterk historie, Espen, og jeg er veldig glad du kunne fortelle mer av den her på et øyeblikk i nevighet, og tusen takk for at du ville stille opp enda en gang.
Takk for det.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.